Бишкекте саат 3 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 29 август күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын күндүзгү чыгарылышы менен микрофондо мен Айзада Касмалиева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта. Москвадагы өрттөн аут болгон 14 кишинин жасаты салынган атайын учак Кыргызстанга бүгүн түнү келет.
Кызылгондордун сүйөктөрү дагы аэропортко жеткирилди. Алар текшерүүдөн өтүп Кыргызстанга учуп келет деп айтылышат.
Адам өмүрүн алган бул окуя бийлик айтылган сындарды күчөттү. Москвадагы каргаша миграция саясатын өзгөртүүгө мажбур кыла алабы?
Мигранттарыбыз легалдаштырылат. Ошол үчүн өзүбүздүн керек болсо эгемендүүлүгүбүздү өткөзүп беришибиз керек деп атып, бизди ЕЭПке кошуп койду. Ошондуктан түздөн түз Алмаз Атамбаев күнөөлүү деп эсептейм.
Сириянын түндүгүндө Түркия жүргүзүп жаткан Евфрат калканы аскерий операциясы уланууда. Ал эми бүгүн президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум демилгесин талкуулады. Ушул жана башка окуялар туурасында алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Ал үчүн Азаттык менен бирге болуңуз. Оолу жаңылыктар топтому, микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадагы өрттө каза тапкандардын сөөктөрү салынган учак Кыргызстанга жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын Орусиядагы кабарчысы билдирди. Кыргызстан убактысы боюнча саат 2:00 жөнөгөн учак Москва Ош Бишкек каттамы боюнча сөөктөрдү жеткирет. Аларды маркумдардын 40 чукул жакындары коштоп келет. Маркумдардын сөөгүн аэропорттон үйлөрүнө жеткирип, туугандарынын колуна тапшыруу өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Кечээ вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган жумушчу топ атайын учак менен Москвага барган, каза болгондордун сөөгүн алып келүү, аларды акыркы сапарга сатуу боюнча чыгымдарды өкмөт көтөрөрү айтылган. Өрт кырсыгынан катуу жабыркап, ооруканада жаткан 3 жарандын абалы туруктуу. Бул тууралуу Азаттыктын Москвадагы кабарчысы кабарлады. Бүгүн алар жаткан ооруканага вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган өкмөттүк делегация өкүлдөрү барып, бейтаптардын абалынан кабар алды. Кыргызстандагы 3 жаран Гөлбай кызы Кызбурак, Исраил уулу Уларбек, ошондой эле Нурмухаммед Кадыржанов азыр ооруканада. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларга керектүү жардам көрсөтүлүп жатканын кабарлады. Москвада Печатный экспресс басмаканасына таандык имаратта 27 августта чыккан өрттөн ал жерде иштеген 17 адам наут болду, анын 14 кыргызстандык кыз келиндер. Экс-депутат Эркин Алымбеков Ысык Көлдө жүргөн маалда каза тапты. Анын партиялашы Асия Сасыкбаева Азаттык радиосуна билдиргендей, маркумдун каза болушуна кандай себеп болгону белгисиз. Анын буга чейин жүрөк оорудан жабыркап жүргөнү айтылууда. Сасыкбаеванын маалымдашынча, Алымбековдун сөөгү кайсы көрсөңгө коюлары чечири элек, сөөк бүгүн Ысык Көлдөн Бишкекке алып келинет. Эркин Алымбеков 1961 жылдын 5 ноябрында Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Жаңыргы айылында туулган. 2005 жылдын мартында номер 72 Каракол шаардык шайлоо округу жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ошол эле жылдын апрелинде спикердин орун басарлыгына дайындалган. 2010 жылдын 10 ноябрында Атамекен партиясынын катарында 5 чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон. Конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укугу боюнча парламент комитетин жетектеген. 2014 жылдын февралында Эркин Алымбеков кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен болчу. Соңку кездерде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн. Маркумдун артында 4 баласы калды. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум маселесин талкуулады. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Бир айдын ичинде талкуу жүргүзүлдү. Азыр дагы биз коомдук талкуудан кийин кайсы бир стадиялар алынды, азыр дагы биз алып чыктык, эки жумага дагы талкуу жүргүзүлсүн деп. Андан кийин ар бир фракцияда талкуу жүргүзүп, өзүн дагы ар бир статья боюнча сунуштарды беребиз.
27 июлда парламенттеги социал-демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бир Бол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан, ал коомдук талкууга коюлган. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонуп жатышат. Иран Орусиядан алган S-300 зениттик ракеталык комплекстерин Форда ядролук объектисинин аймагына жайгаштырды. Өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси Фарзат Исмаили мамлекеттик телеканалдан сөз сүйлөп жатып, кандай гана шарт болбосун, ядролук объектилерди коргоо Иран үчүн эң маанилүү маселе экенин айтты. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө Ирандын аба мейкиндиги аймак боюнча эң коопсуз экенин баса белгиледи. Мамлекеттик телеканал Орусия чыгарган алыскы радиустагы ракеталык системаларды жана башка курал жаракты көрсөттү. Бир аз мурдараак Ирандын рухий көсөмү Али Хаменеи куралдуу күчтөрдүн башчыларына кайрылып, аскерий камылга коргонуу максатын гана көздөшү керек деген талап койгон болчу. Бишкектин Свердлов райондук соту Нурлан Мотуевди 7 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттык радиосуна билдирди.
23 августта өзүнүн өкүмүн чыгарды. Жалпысынан кылмыш жаза кодексинин 59 статьясына ошо кылмыштын жалпылап чогултканда 7 жылга эркиндигинен ажыратылды. Мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан 3 жылга ажыратылды. Жазасы болсо жатак абагында өтөсү белгиленди. Эми нааразы тарап 10 күндүн ичинде эгер бул өкүмгө макул болушпаса 10 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна арызданууга укугу бар.
Нурлан Моткоев быйыл 12 майда элдик парламент уюмунун жыйынына катышып сөз сүйлөгөн. Ошол эле күнү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы ага карата террорчулукка ачык чакыруу, террорчулук тактоо жана улут, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Моткоев 13 майда кармалган. 16 майда 1-май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап 2 айлык мөөнөткө улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган эле. Кийинчерээк бул иш Свердлов райондук сотуна өткөн. Өзбекстандагы шоу бизнестин өкүлдөрү президент Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап ооруканага түштү деген маалымат кептерге ишенбөөгө элди чакырууда. Айрым байкоочулар, ырчылар атайын кызматтын көрсөтмөсү менен жогоркудай ойлорду калтырып жатканын айтып жатышат. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов стационардык дарылануу үчүн ооруканага жатканын 27 августта өлкөнүн министрлер кабинети кабарлаган. Мамлекетти 1989 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу кабарды өзбек ирети алгач ирет таратты.
Рахмат Нуржан, ушул сатырга чейинки жаңылыктар топтомун кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдап сиздерге сунуштады. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 78 тыйын, евро 77 сом 64 тыйын, рубль 1 сом 62 тыйын, казак тенгеси 20 тыйын болду. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берели. Москвадагы өрттөн аут болгон 14 кишинин жасаты салынган атайын учак Кыргызстанга бүгүн келет. Маалым болгондой, маркумдардын сөөгү салынган учак Москва Ош Бишкек багытында учат. Ал эми сөөктөрдү аэропорттон үйлөрүнө жеткирип, туугандарынын колуна тапшыруу өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү. Атайын учак менен аут болгондордун жакындары дагы кошо учуп келишет. Коштоочулардын тизмеси Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тарабынан түзүлгөнү кабарланган. Бул туурасында Москвадагы кабарчыбыз Алазат Жанбек кызы кененирээк маалымдайт.
Бүгүн эртең менен саат 8:00 баштап Москвадагы элчиликтин жанына ушул өрттө каза болгондордун туугандары, жакындары жана тааныштары келип чогула башташты. Саат 14 чамасында бул жерде Орусиянын чукул кырдаалдар министрлиги тарабынан унаалар берилген. Ушул унаалар менен ушул тааныштарын, туугандарын жана Кыргызстанга учуп кетчүлөрдү ушул аэропортко Внуково, Москвадагы Внуково аэропортуна алып барышты. Алып кетишти. Анан саат азыр ошол жакта ошол эле учурда Москвада Кыргызстандан келген делегация вице премьер Гүлмира Кудайбердиева, кырдаалдар министрлигинен ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги менен келген өкүлдөр Москвада учурда ооруканада жаткан 3 кыргызстандык жарандарды ушул жерде барып алардын акыбалы сурап өтүштү. Ошондой эле аларга материалдык жардам көрсөтүлгөнү айтылды. Ошондой эле ал эми жана каза болгондордун сөөктөрү дагы аэропортко жеткирилди. Азыр учурда алар текшерүүдөн өтүп, документтерди текшерүүдөн өтүп, бир сааттан кийин Кыргызстанга учуп кетет деп айтылып жатат. Ошондо бир кечки Кыргызстан Ошко биринчи борт Ошко барып кунот. Ал жерде Кыргызстанда түнкү саат 10:00 кетип калышат.
Бүгүнкү күндө ооруканада жаткан 3 кыргыз жараны туурасында тагыраак маалымат бере кетесиңби? Алар кандай жарат алышкан? Бүгүнкү күндө абалдары кандай экен?
3 кыргызстандык жаран биринчи оор акыбалда түшүшкөн. Бирөөсү реанимацияда деп жатат деп айтылууда. Бирок азыр докторлордун берген маалыматы боюнча алардын акыбалы стабилдүү болуп турат. 2 эркек бала анан 1 кыз бар ал жерде. Анан эми жаш балдар ал жерде ламинацияда, типографияда ламинацияда иштегенин берген. Алар ошол көбүнчөсү түтүнгө уулангандар болуп чыгып атат.
Ал эми Москвадагы жергиликтүү бийлик ошол окуя туурасында азыр соңку кандай маалыматтарды берип жатышат, иликтөө иштери жөнүндө эмнелерди айтып атышат, кандай өрттүн чыгуу себептери туурасында кандай божомолдорду айтып жатышат?
Өрттүн себептери боюнча тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча мындай так маалымат жок. Тергөө иши жүрүп жатат деп айтылып жатат. Ошондой эле ошол типографиянын Печатный экспресс басма карасынын ээлери ошол жерде иштеген эме жетекчилери камакка алынды сурак жүрүп атат деп айтылып жатат. Бирок өрттүн чыккан себеби так расмий түрдө айтыла элек. Ошондой эле Орусиянын бул жердеги тышкы иштер министри Лавров, ошондой эле булар бул ишке, бул окуяга аябай тыкыр көз салынат деп сөз берип атышат.
Деле ошол жерде жашаган ошол жергиликтүү жарандар өздөрү бул окуяга кандай баа берип атышат, эмне пикирлерди айтып атышат деги эле?
Москвадагы жергиликтүү калк тарабынан кандайдыр бир эч бир түрлө болгон жок, байкалган жок. Орусиялык массалык маалымат каражаттары баардык жактан бул окуяны чагылдырышты, бирок элдерден деле ушул жергиликтүү орусиялыктардын бир мындай кандай бир акция өткөрүп же болбосо эскерүүсү болгон жок. Эчик жакта деле тынч, азыр эч ким кыргызстандык мигранттар деле күл коюп мындай өздөрү эскерип жатышат. Анан кыргызстандык мигранттардын ичинен негизи москвалыктарда чоң нааразычылык бар, анткени бул жарым жылдын ичинде экинчи өрт болуп атат. Биринчи өрттө кышында 8 адам каза болгон кыргызстандык жаран, ал тергөө иши дагы бүтүп жыйынтыгы айтылган эмес анын дагы. Анан азыр эми болсо 14 кыз келиндин каза болушунан кийин кыргыз мигранттардын арасында мындай нааразылык болуп турат да.
Бир аз мурдараак кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы Москвадан бизге мына ушундай маалыматтарды айтты. Ал эми Кыргызстанга кайда турган болсо, ушул тапта Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков өрттөн набыт болгон кыргызстандык кыздардын биринин 21 жаштагы Коргонбай кызы Жаңыл мырзанын үйүнө барды. Жаңыл мырза Москвага иштөө үчүн июнь айында сапарга чыкканы айтылган, ал октябрь айында кайтып келмек экен. Биз менен азыр оштон түз байланышта кабарчыбыз Ыдырыс Исаков. Ыдырыс, азыр ким менен жолуктуң сен?
Азыр мен ошол Кара Суу районундагы Кара Дөө айылынын айыл башчысы менен жолуктум. Ал кишилер азыр айтып атышат, эми ата энеси ооруксан болгондуктан аларга ата энесине азырга чейин ошол кызынын каза болгондугу жөнүндө эч кандай кабар беришпей кармап турушат экен, ошону айтып атышат. Андан сырткары эми айыл өкмөттөн азыр жай каздырып, анан материалдык дагы баягы жардамдарды караштырып атабыз дейт. Азырынча ушул кандай десем айылга мындай чоочун адамдарды дагы киргизбей, ошону кызынын өлүмүн айтылып кетпесин, билинип калбасын ата энесине, ошол кечке чейин жок дегенде кармап туралы деп ушу айылды карап турушкандай да.
Июнь айына чейин Жаңыл мырза негизи эле эмне менен алек болчу экен, деги эле кайда окуйт экен, маалымат бере кетесиңби?
Негизи ал ушул окууну бүткөндөн кийин Бишкекте иштеп жүргөн экен, бирок жанагы Топчубаева Алина деген кыз дагы Оштон каза болгон кыз. Ал ушул кыздын досу, курдашы болгон экен. Ошонун чакыруусу менен анан Орусияга кеткен экен, ошо кеткенине жакын эле болгон дейт. Анан өзү негизи булар 19 эмес, 11 тууган экен. Ошо 11 туугандын 9-чусу ушул кыз экен эле. Анан буга чейинки эже агалары баары үйлөнүп жайланышып калган экен. Мындан кийинкиси ошол бир иниси бар экен эле.
Москвада бир туугандары менен болгонбу, же ошол курдаш кызы менен эле барып иштеп атканбы?
Москвада ошо өздөрүнө ошол тааныш адамдар менен болгон окшойт, бирок бир тууган эмес, ошол курдаш кызы менен болгон дешип атат.
Тууган туушкандары эми азыр күтүп жатышат да, саат бүгүн 10:00 келет дебеди бул учак, ошол Ошко конот депчи. Анан бул окуя боюнча негизи эле ошол тууган туушкандар кимиси менен жолуктуң сен?
Булар эми азыр кандай десем, тууган туушкандар деле азыр алардын үйүнө баргандан чоочуп турушат экен. Ошол жана ата энеси эмнеге келдиң деп ушундан бир шектенип калбасын деген ой менен азыр эч кимиси үйүнө деле барбай ушу карманып эле турушат экен. Айылдын бүт эли ушундан кабардар дейт, бирок ата энеси гана кабарсыз. Себеби жана буга чейин бир жолу жанагы инфаркт болгон дейт атасы. Апасы да ооруксан экен, ошон үчүн буларды азырынча ошол маалыматты жашырып турушат да.
Чоң рахмат, бизде менен Оштон түз байланышта кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Кыргызстандык 14 кыз келиндин өмүрүн алган Москвадагы өрт бул арада бийликке айтылган сындарды күчөтүп жаткан кези. Айрым талдоочулар Каргашага азыркы бийликтин миграция тармагындагы чабал саясаты себеп болгонун айтып, президент Атамбаев башында турган бийлик өкүлдөрүн айыптап жатышат. Москвадагы Каргаша миграция саясатын өзгөртүүгө мажбур кыла алабы? Бийлик андан кандай сабак алат? Бул суроолорго кабарчыбыз Улан Негизбаев жооп издеп жатат. Ал азыр биз менен студияда. Улан, буга чейин кимдер менен сүйлөшүп, кимдердин пикирин уга алдың ушул маселе боюнча?
Мына ушул кырсык боюнча азыркы учурда интернет тармагында жана коомчулукта абдан катуу сындар бийлик тарегине айтылып жатат. Буга чейин ушул Орусиядагы эксперттер, укук коргоочулар дагы Каргашаны айыптап, ага ошол тиешелүү атка минерлерди күнөөлөштү. Орусиядагы мигранттар федерациясынын вице-президенти Карамат Шарипов Дождь телеканалына берген маегинде Орусиядагы эмгек мигранттарына кул катары мамиле жасалып жатканы, Евразия экономикалык биримдигинде жетишилген келишимдер аткарылбай жатканын айтып, орус бийликтерин сынга алган. Алгач ошону угуп алалы.
Почему они гибнут? Я думаю, что государство Киргизия должно делать вывод.
Эмне үчүн мигранттардын өмүрү кыйылып жатат? Менимче бул кырсыктан Кыргызстандын бийлиги жыйынтык чыгарышы керек. Эмгек мигранттары дээрлик товарга, кулга айланып калды. Орусия өз жарандарын коопсуздугун камсыздап да, эмне үчүн мигранттарга шарт түзбөйт? Кыргызстан бажы биримдигинин мүчөсү да, аларга шарт түзүлүшү керек болчу. Ал да жасалган жок. Болгону патент деген пунктту алып салышты. Калганы ошол бойдон калды.
Одних только убрали пункт патента, а договора остались.
Ушундай эле пикирин Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун укук коргоочусу Светлана Ганушкина дагы билдирди. Буга чейин президенттин аппараты миграция кызматы менен байланышууга аракет кылдык, бирок алдыда ушул кырсыктан кандай жыйынтык чыгаруу тууралуу маалымат беришкен жок. Кечке чейин берип калат деп үмүт кылып атабыз. Ал арада кыргыз саясатчылары, оппозиционерлер, коомдук ишмерлер дагы бул кырсыкка Кыргызстандын бийлигин күнөөлөп, мындай чабалдыгын айтып жатышат. Коомдук ишмер Эдил Байсалов ушул 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган кырсыкка Атамбаев башында турган азыркы бийликтин миграция саясатындагы алешемдиги себеп деп билет.
Мигранттарыбыз легалдаштырылат, ошол үчүн өзүбүздүн керек болсо эгемендүүлүгүбүздү да өткөзүп беришибиз керек деп атып, бизди ЕЭПке кошуп койду. Ошондуктан түздөн түз Алмаз Атамбаев күнөөлүү деп эсептейм. Мына ЕЭПке кошулганыбыз менен канча фабрика, завод, өзүбүздүн чакан ишканаларыбыз жабылып атат. Анткени конкуренцияны чыдабай атат. Мурунку базарда отурган эжекей агайларыбыз, ини карындаштарыбыз, алар дагы жумушсуздуктан азыр кайра толкуп течерге агып атышат Казакстан, Россияга. Мен бир дагы жолу биздин президентибизден, биздин балдар, биздин мекендештерибиз өзүбүздүн жергебизде иштеши керек дегенди уккан эмесмин.
Кыргызстан былтыр 12 августтан баштап Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон. Кыргыз бийликтери аталган уюмга кошулгандан кийин эмгек мигранттарына карата бир катар жеңилдиктер, жумуш шарттары оңдолот деп убада кылган, бирок андан бери эч кандай өзгөрүү болбогонун мигранттар менен иш алып барган замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев дагы Азаттыкка тастыктады.
Мына убакыт келди, ойлойм, ушу мамлекет биздин мекендештерге көңүлүн буруш керек, сарсына болуш керек, ошолордун көйгөйүн ойлош керек, ошолордун артынан түшүп, бир жерден гана ден соолугун сурабастан, ошо жерине барып, ошо жерден кандайсың мекендешим, жакшысыңбы, сен акчаң деле мындай санабастан мен сенин да ден соолугуңду сураганы келдим деген маселе көтөрүлүш керек.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда 600 миңден ашык кыргызстандык эмгек көчмөндүгүндө жүрөт. Ал эми Россиянын тиешелүү кызматтарынын маалыматында алардын 470 миңге жакыны Орусиянын жарандыгын алышкан. Эксперттердин айтымында ушул өрт сыяктуу кооптуу жерлерде иштеген кыргызстандыктардын саны алдаганча көп. Орусиянын тиешелүү мекемелеринин маалыматында Орто Азиядан барган эмгек мигранттарынын 15% дээрлик жашы жете элек 18 чыга элек өспүрүмдөр, ал эми 30% аял кишилер түзөт. Мына ушул өрттө каза болгондордун дагы дээрлик баардыгы аял кыз келиндер жана көбү жашы жете элек өспүрүмдөр болуп жатат. Бул боюнча кечки программабызда дагы эксперттердин, бийликтин үнүн алып толугураак айтып беребиз.
Рахмат кесиптешим Улан Негизбаев. Бүгүн Москвадагы өрт кырсыгы, анын кесепети деги эле Кыргызстандын миграция саясаты туурасында кыскача мына ушундай маалымат берди. Биз болсо программабызды улантабыз. Москвада өрттө каза тапкандардын сүйөктөрү салынган учак Кыргызстанга учуп кетти. 27 августта Москвадагы өрт кырсыгынан катуу жабыркап ооруканада жерде жаткан 3 жарандын абалы туруктуу. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жумушчулар түшкөн крандын бешиги 6-чы кабаттан кулап түштү. Экс-депутат Эркин Алымбеков ысык көлдө жүргөн маалда каза тапты. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум маселесин талкуулады. Иран Орусиядан алган С-300 зениттик ракеталык комплекстерин Фордо ядролук объектинин аймагына жайгаштырды. Бишкектин Свердлов райондук соту Нурлан Мотуевди 7 жылга эркинен ажыратты. Өзбекстандагы шоу-бизнестин өкүлдөрү президент Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап ооруканага түштү деген маалымат кептерге ишенбөөгө элди чакырды. Сиздер азаттыктын күндүзгү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эми эл аралык баянга кезек берсек, Сириянын түндүгүндө Түркия жүргүзүп жаткан Евфрат калканы аскерий операциясы уланууда. Кечээ аскерлер Манбиш шаарын көздөй чабуул баштады. Ал арада бул операциянын алкагында Түркиянын өкмөттүк күчтөрү жоготууга дуушар болду. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Түркиянын аскерлери жана Сириядагы козголоңчулардын Султан Мурат деп аталган тобу сириялык күрдтөр басып турган Манбиш шаарын ээлеп алгандан бери Сириянын түндүгүндө кармаш күчөдү. Евфрат дарыясынын батыш жээгинде жайгашкан бул шаарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон Сириянын демократиялык күчтөр уюмунун, анын ичинде сириялык күрдтөрдүн альянсы АКШнын колдоосу менен ишке ашкан 10 күндүк чабуулдан кийин ээлеген. Анкара өткөн жумада Сириянын Түркия менен чектеш аймагында баштаган аскерий операциясынын алкагында күрдтөрдүн элдик коргонуу отрядынын согушкерлерине каршы Манбишке чабуул жасаганын 28 августта жарыялады. Султан Мурат козголоңчулар тобунун жетекчиси Ахмет Осмондун белгилешинче, сириялык күрдтөрдүн турумдарына чабуул жасаш үчүн шаарды көздөй жылууга Түркиянын куралдуу күчтөрү жардам болду. Алар мурда сириялык күрд согушкерлери ээлеп турган бир нече айылды өз карамагына алууга жетишти. Ал арада коңшу Сириянын өзү менен чектеш аймагында баштаган аскерий операциясында Түркия алгачкы жоготууга дуу болду. Аскерлердин маалыматына караганда Сириянын түндүгүндө Түркиянын 2 танкына күрд козголоңчулары тараптан чыгарылган ракеталык сокку бир түрк аскеринин өмүрүн алды, дагы үчөө жараат алды. Жоготууга жай тургундар да учуроодо. Кеңсеси Улуу Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча обсерваториясы уюму Түркиянын аба соккуларынан Манбижде бир түндө 20 адамдын өмүрү кыйылды. Мындан тышкары Сириянын түндүгүндөгү айылдарда дагы 15 жай тургун түрк артиллериясы менен танктардын чабуулунан каза тапты. Бирок Түркиянын куралдуу күчтөрү бул маалымат жалган деп четке кагууда. Алардын айтуусунда 25 күрд согушкери жок кылынды жана аларды Анкара террорчу деп эсептейт. 24 августта Түркия коңшу Сириянын түндүгүндө өзү менен чектеш тилкеден 1 чакырым аралыкта жайгашкан Жераблус шаарына бастырып кирген. Бул шаарды сириялык оппозиция күчтөрү 2012 жылдын июль айында ээлеп алган. Бир жылдан кийин аларды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ сүрүп чыгаргандан бери шаар ушулордун колунда болуп келди. Түркиянын куралдуу күчтөрү жана АКШ баштаган эл аралык антитеррордук коалиция Жераблусту ИИМ тобунан тазалоо операциясын баштаганын президент Реджеп Тайып Эрдоган жар салып,
Сириядан өлкөмүзө Газиантеп, Килис, түн бул бөлгөлөрү.
Сирия тараптан бизге жасалган чабуулдар, Газиантеп, Килис жана башка чек ара аймактары. Мунун баары биздин чечкиндүү кадамдарга барышыбызды шарттады. Биздин чыдамыбыз кетти. Муну токтотуш керек.
Бурадан окталанмасы лазым
деп айткан. Эрдоган Евфрат калканы деп аталган бул чабуул ислам мамлекети террордук тобуна гана эмес, Түркияда экстремисттик деп жарыялган күрд жумушчу партиясынын аракеттерине да каршы уюштурулуп жатканын белгилеген. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып, референдум демилгесин талкуулады. Анда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн жолдору талкууланганы айтылды. Бул туурасында бизге кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов маалымат бермекчи.
Саламатсыздарбы? Чындыгында эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги 6 фракциянын жетекчилерин кабыл алып, референдум маселеси талкууланганды кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев дагы тастыктады. Ал эми президенттик аппараттан бул тууралуу кийинчерээк маалымат болорун билдирүүдө. Буга чейин социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов дагы ушул президент менен жолугушуу болору, анда негизинен ушу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумду өткөрүүнүн жолжобосу, азыркы учурда жүргүзүлүп жаткан талкуулар тууралуу сөз болорун билдирген эле. Анын айтымына караганда мындай президент менен жолугушуу талкуу ушул ачык айкын баш мыйзамды өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алкагында кеңешүүлөр иретинде өткөн жатаарын буга чейин Иса Өмүркулов Азатка мындайча айтып берген эле.
Мындай ачык айкындыктын саясатын көрүп турат да. Биз да карайбыз, көн сунуштарды да карайбыз, убакыт бар, фракцияларды да карайбыз, чогулуп да карайбыз. Бул процесс жүрүп атат.
Ал эми дагы бир суроо белгиси болуп турат. Негизинен эми конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесине социал демократтар баш болгон 5 фракция макулда. А негизги каршылаш болуп жаткан ата мекен фракциясынын лидери Өрбек Текебаевдин ушул жолугушууга барып барбагандыгы азырынча такталбай атат. Буга чейин Текебаевга чакыруу болгондугун анын өзү да тастыктаган, бирок катышкан катышпагандыгын башка фракциялар лидерлери бизге эмнегедир такташкан жок, тастыкташкан жок. Ал эми жолугушууда эмнелер тууралуу сөз болду деген жөнүндө Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бул күнгө чейинки талкуулардын негизинде эмнелерге жетиштик, мындан ары кандай жолугушуулар болот деген, мындай кандай талкуулар болот, эмне өзгөртүүлөр болушу мүмкүн деген сөз талкуулар болду деди. Анын айтымына караганда буга чейинки талкуулардан улам ошо президенттик аппарат анан конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге көтөргөн фракциялар биринчи беренеге карата киргизилген ошо адам баалуулуктары деген атайын бөлүмчө киргизилет эле, анда ошо ошол адам баалуулуктар, улуттук баалуулуктар деген негизги өзгөртүүлөр алынып салынгандыгын, андан баш тартылгандыгын, анан дагы талкуунун жүрүшүндө коомчулук каршы келген айрым өзгөртүүлөр алынаарын билдирди.
Биз менен студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Эми дүйнөлүк басма сөздө жарык көрүп талкууланып жаткан окуяларга көңүлүңүздөрдү бурсак, Кытайдын айрым шаарлары туулган күн өткөрүүнү тыйып жатат. Бикиниден Буркинге чейинки Европа көзөмөлдөй албаган кийим дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна өзбек командасынын катышпай тургандыгынын себептери туурасында кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Дипломат журналынын аналитиги Кэтрин Путс Кыргызстанда боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуучу 53 өлкөнүн ичинде Өзбекстан жок экенин жазды. Ысык көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык коомчулуктун көңүл назарына түшкөн турат. Евразиянын олимпиадасы делген иш чарада 50 ашык мамлекет ат оюндары баш болгон спорттун түрлөрүнөн жарышат. Олимпиада сыяктуу эле көчмөндөрдүн бул жарышы саясий өңүттүү болгону калды. Гватемала, Эстония жана Зимбабведен бери спортчулар катышканы турса, Кыргызстандын улак алаш коңшусу Өзбекстан тизмеде жок. Буга эмне себеп? Өзбек атлеттери 2014 жылкы көчмөндөр оюнуна катышкан. Быйыл март айында кыргыз-өзбек чек арасында чыккан кырдаал жана Үңкүр тоодогу акыркы акыбал эки өлкөнүн чектерин эле эмес, спорттогу байланышын да токтотту. Ошентип чек арасы негизги баш ооруга айланып, кайнап жаткан өлкөдө эч нерсе болбогонсуп дүйнөлүк бейкапар ысык көлдө улуу тойдун күбөсү болот деген пикирде Кэтрин Путс.
Дүйнөлүк пресса.
World Economic Forum басылмасы акыркы мезгилдеги дүйнөлүк демократиянын акыбалына себеп салган. 21-чи кылымда демократиялык түшүнүктөр өз жолунан адашып, маанисин жоготуп алды. Авраам Линкольндин демократия тууралуу берген аныктамасында бул түшүнүк эл үчүн кызмат кылышы керек эле. Шайлоочулар саясий эркин жоготуп, саясатчылар демагогдорго айланды. Улуу Британияны кара кылачы, популисттик партия аны Европа биримдигинен сүйрөп чыгарып, глобалдык экономиканы чуңкурга ыргытты. Австрияда болсо FPÖ деп аталган нацисттер түзгөн партия азыркы күндө популярдуу болуп жатат. Бул сыяктуу мисалдар толтура. Лараш Фуконун абдан күчтүү эсептөө системасы жок, демократияга ишенүүгө болбойт деп жазганы бар. Азыркы таптагы демократия делген системалардын көбү убактылуу, транспаренттик болууда деген басылма демократияны сактап калууга кеч эмес экенин белгилеп, бир нече жолду сунуштайт.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууланган макалалардын сап башында буркини темасы турду. Европанын аял кийимин көзөмөлдөө саясатына New York Times басылмасы да баа берген. 1950 жылдары Италиянын Римини шаарындагы жээктеринде бикини кийген аялдарды полиция кармап суракка тартчу. 60-жылдарга чейин Францияда да жээкте ачык кийингендер жоопко тартылып, сууга түшкөндө азыркы тыйып жаткан буркинига окшош кийим кийиш керек деген жарнамалар жайнап турчу. Тарыхчылар, антропологдор ондогон жылдардан бери аялдын денесин эмне менен жабыш керек деген маселе менен баш оорутуп жатышат. Кандай болгон күндө да аялдын кандай кийине турганында акыркы чечимди баары бир эркектер чыгарып жатышат деген пикир New York Times гезитине жарыяланды. Ал эми Financial Times гезити болсо, мусулман аялдардын баштан аяк жабык сууда сүзүүчү кийимин тыюу менен Франция Европада цивилизациялардын кагылышуусуна жол ачарын белгиледи. Француз жээктеринде буркини кийгендерди полициянын суракка алуусу батыш абдан кыйынчылык менен жетишкен эркиндикти чектөөгө барабар. Кийимди тыюу менен демократияга доо кетирип, либералдуу исламдын принциптерин тепсеп, аялдарга, айрыкча мусулман кыз келиндердин азаттыгына доо кетирет деген Financial Times гезитинин аналитиги. Буркини кийип сууга түшүү жакында эле Франция бийлигин тыйганы менен бир топ талаш тартыштардан кийин бул тыюу салууну жокко чыгаруу маселеси козголууда.
Дүйнөлүк пресса.
Ушту менен Азаттыктын күндүзгө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтарды, баяндарды толугу менен биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.